Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Andmisrõõm.
Alustame järjekordse andmisrõõmu saatega. Stuudios on Titta Hämalainen, kes on päritult Soomemaalt, aga töötab miski pärast Eestis. Tere tulemast!
Aitäh!
Miks sa siis oled siin meie väikesel Eestimaal?
Ma vastaks sellele, et mind on siia juhitud, saadetud.
See on kindlasti hea tunne.
Jaa, et minu jaoks tutvus Eestiga algas aastal 91, aga paremini 95, kui ma õppisin Soomest diakoonia koolis viimast aastat ja välismaa praktika tuli ette. Ja nendest variantidest, mis oli, valisin Eesti, mind saadeti Häädemeestele ja seal olin 2 kuud ja pärast seda või selle aja jooksul sai Eestist minu jaoks, ma olen kasutanud niisugust väljendit nagu unistuste maa või noh.
Ütle seda uuesti, see kõlab nii hästi. Paljud inimesed Eestis, kes elavad, unustavad ära, et Eesti võib olla kellelegi unistuste maa.
Eesti on minu jaoks olnud unistuste maa alates aastast 95. Ja siis läks 10 aastat mööda, lõpetasin diakooniakooli, töötasin Soomes kogudustes. Enamasti tegin noorsootööd, laste ja noorsootööd. Natukene jõudsin ka diakooniatööst kogemusi koguda. Ja siis tuli aasta 2005 ja avanes võimalus Eestisse tööle tulla. Soome missioni selts otsis töötegijat Eestisse kirikulast ja noorsootöö valdkonda ja ma siis kandideerisin.
See tähendab, et sina oled siis Soome missioni seltsi saadik.
Jah.
Aga ma loodan, et ka selle saadik, kelle omad on kõik võimalikud missioni seltsid. Ehk siis meie taevase isa saadik.
Jah, teda ma mõtlengi, kui ma ütlen, et mind on siia saadetud, et missioniselt on vahendaja, aga jah, tema oli see, kes kõik niimoodi juhtis.
Tunned sa teda hästi?
No, meie tutvus on päris pikk, nii et eks me tasapisi oleme juba päris tuttavaks saanud.
Üksteisega hakkate harjuma.
Jah.
See on imeline tunne, kui tead, et see, mida sa teed, on Jumala tahtmine ja see, kus sa oled, on see koht, mida tema sulle on määranud ja et sa vastad ka tema ootustele. Sest vahel tuleb niisugune hirmustunne peale, et sa tead küll, et Jumal sinu kest midagi ootab, aga sa ei saa nagu aru, mis asi see on. Ja siis aru, mida sa pead tegema, kuhu sa pead minema ja siis mõtled, et midagi on täitsa valesti. Aga kui sa ikkagi tead, et siis lähed igal hommikul rõõmuga tööle, igal õhtul rõõmuga koju.
Jah, eks ta laias laastus niimoodi on, kuigi noh, päevad on erinevad ja eks ikka tuleb ette neid päevi, et mõtled, et tuvitav, kas minust üldse on mingit kasu või kas ma nüüd teen õiget asja või nii. Aga ma arvan, et see käib nagu asja juurde, et on häid päevi ja siis on natuke vähem häid päevi, aga üldiselt see on nagu väga suur õnnistus ja väga suur asi, et mul on antud see võimalus kuulutada head sõnumid ja Jumala riigi tööd teenida oma panusega.
Absoluutselt. See missioonitöö ja hingehoid on viimase ajal kuidagi moodi võrku kolimas. Ehk siis internet. Ja täna hommikul sain ma sõnumi, möödunud ülestõusmis pühi meenutava sõnumi, kus üks meeste rahvas kirjutab, et tema nägi pühapäeval esimesel ülestõusmis pühal Peetri kirikus Jumala naeratust. No see oli imeilus ja ta hoiatas samas, et ärge seda ära kaotage. Ja ma kirjutasin tale vastu samamoodi umbes, nagu sina ütlesid, et päevad on erinevad, ajad on erinevad, aga kõik need ajad ja kõik need päevad on Jumala omad ja meie nendes päevades ka. Et see teadmine on kindlus.
Ja. See alus on tugev.
Jah, absoluutselt. See on see fundament. Eestis on vist missioniseltsi lähetusega tosin soomlast, vähemasti Eestiga seotud, võib-olla mõned nagu väliahood ja keskine need rändavad ka kusagil ringi. Aga siiski ma lugesin kirikku teatmikust 12 Soome nime üles. Ja mis Soome on võtnud meid erilise tähelepanu alla?
No, tegelikult, kui nüüd niimoodi täpselt rääkida, siis Soomes on 7 erinevat missioniorganisatsiooni ja Soome missioniselts on nendest üks ja selleseltsi saadetud missionäre on meid hetkel 3, aga pole nüüd mõtet neid erinevusi nagu rõhutada, lihtsalt noh, kirikuid on ka maailmas palju ja missioniselts on palju, et
aga tegelikult on ikka üks kirik.
Jaa. Et kõik on Kristuse saadikud, nagu kõik kristlased on. Ja tõesti, meid on päris palju. Niimoodi on kujunenud. Eestis on võetud meid hästi vastu ja on pakutud tööd ja meid on kutsutud, nii nagu ta ikka käib, et kutsealusel saadetakse.
Aga kes või mis on missionär 21. sajandul ja veel Eestis?
Kuidas seda nüüd siis defineerida?
Enesevaatluse läbi, ma arvan.
Sellele küsimusele võib vastata mitmeti. Kas siis nii, et kirjeldada, kes ma olen, kes olen nagu ameti poolest, et see kirjade järgi seal on selline sõna nagu missionär. Või siis kas võtta nii, et kes me kõik kristlased oleme, kes siin Eestis oleme. Sest meil iga ühel on see üks ja sama kutsumus. Head sõnumid, evangeeliumid tegude ja sõnadega kuulutada.
Issand on üks, aga ameteid on palju.
Jaa. Ja
see amet on kuidagi eriline.
Ja see on amet, kus on see võimalus, et saab kohe pühenduda nagu selle mõtlemisele, et kuidas, ma ütleks nii, et kuidas aidata teisi selle evangeeliumi kuulutamisel, kuidas leida neid võimalusi ja koos teha seda tööd.
Ja sina teed praegu seda tööd laste ja noorte tööhenduses?
Jah.
Eesti evangeelses luterlikus kirikus?
Jah.
Aga tõepoolest, kui sa natukene kirjeldaksid seda tööd, et mis sa teed seal?
Jah, see on juba lihtsam. Et mis meie teeme? Laste ja noorsoode ühendus, ehk siis LNÜ, on ühendus, mille missioon on toetada ja aidata Luteri kiriku kogudusi laste ja noorsoode tegemisel. Seda viisita võivad erinevad olla, kas või siis erinevate koolituste näol, peapäevakooli õpetajate koolitused, rühmajuhtide koolitused ja noortele erinevad koolitused, et nemad julgeksid ise hakata tegutsema kogudustes. Et koolitused on üks, siis teine on erinevad üritused. Lastele on korraldatud lastepäevi koos praostkondadega ja üks väga hästi tuntud arvatavasti on Kristlik noortefestival või Jäppe või kiriku noortefestival, sellel on mitu nime, aga suvine noortefestival. Ja siis on erinevad neljatule ristirännak on selline üritus, kus me oleme osalenud ka laste ja lapsed ja noored on olnud siis meie sihtrühm või nii. Et üritused on siis teine ja kolmas on see, et me nii palju kui võimalusi on, anname välja materjale laste ja noorte töötegijatele. Tihti lugu on need nagu just suunatud töötegijatele abimaterjalideks.
Et te olete siis nagu tugistruktuur.
Jaa.
Põhimõtteliselt osutate toetavaid teenuseid erinevatele organisatsioonidele ja kogudustele, kes siis omakorda hoolitsevad oma laste eest.
Ja siis on rõõm olnud ka see, et on kogudusi, kes võtavad nagu ühendust, et tahaksid näiteks laagrit korraldada või nii, või mingit üritust lastele noortele teha, aga seal on erinevad probleemid, kas või siis, et ei ole varem korraldanud ja tahaks natuke konsulteerida, et kuidas see käib ja milliste asjadega arvestada ja siis me võime aidata planeerimisel, saame kokku ja siis koos mõtleme, mida selleks vaja on. Ja selliselt on ka tulnud, et kogutuse õpetaja elistab, et ma tahaks laagrit teha, aga mul ei ole abilist, et kas sa võiksid tulla. Ja siis oleme koos teinud.
See on ikka erine luksus, telista noorsade keskusesse või laste ja noorsade ühendusse ja tellida endale töötegija suisa koju ära. See on nagu puhastus teenus, et lähed ja küürid puhtaks selle koguduse kopitusest ja hallitusest ja paned elama.
Ei, see on ainult, tegelikult see abi on nagu suhteliselt väike, aga juba see mõte, et see kohaliku kogutse inimene, kes seal seda tööd teeb, teab, et seda tööd ma ei tee nagu üksi, et keegi tuleb mulle appi ja siis me koos teeme. Et see annab, ma usun, et see annab julgust juurde väga palju. Muidugi sellest on ka praktiline abi. Et me ei ole nii suur organisatsioon, et me suudaks igasse Eestimaa kogudusse saata laste või noorsoote tegija hea meelega teeks seda, kui see oleks võimalik, aga lihtsalt ei ole. Aga niisugust ajutist abi me saame anda ja mul on hea meel, et on kogudusi, kes on sellest võimalusest kinni haaranud.
Ja kui suur organisatsioon see siis on, millest me räägime?
No see on ka nüüd, kuidas võtta. Et Varem oli ju nii, et LNÜ liikmed olid Elka kogudused. Aga nüüd on mõne aasta jooksul toimunud päris suured muudatused ja LNÜst on saanud organisatsioon, kus on liikmed, ongi lapsed ja noored. Täiskasvanud võivad ka liituda, astuda liikmeks. Nad on väga teretulnud, aga rõhk on nagu lastel ja noortel. Ja seda sellepärast, et me sooviks on, et esitekski meil oleks parem kontakt laste ja noortega meie kirikus ja et nemad saaksid ka ise otsustada ja juhtida seda tööd, mida me teeme, et kus suunas nad tahaksid, et koguduse töö liiguks ja mida nad seal tahaksid teha ja aktiveerida nagu neid endid. Ja seega võiks vastata, et LNÜ on nii suur organisatsioon, et meil on liikmeid, appima täpselt nüüd ei teagi seda viimast numbrit, ütleme 140. Mm. Et kui niimoodi võtta, siis meid on päris palju. Kui lugeda töötegijad kokku, siis on meid Eha meie tegevjuht, siis on Marian noortejuht, siis on Katrin sekretär ja siis on meil poolekohaga Varju, kes on meil levijuht ja siis olen mina. Nii et meid on viis.
Plus ütlen siis... sulle uudise või? Mina olen ka ju laste ja noortude ühenduse liige.
Sellest ma isegi kuulsin.
Ma arvan, et rohkem vaimulikke võiks olla.
Jaa.
Ja rohkem kogudusi võiks ka oma sees rääkida sellest, kui tore on, et ka meie kogudusest on mõned inimesed selle ühenduse liikmed ja on nagu sidepidajateks ka teie keskkontori ja koguduse vahel.
Jaa, kuule võis isegi olla nii, et sa olid esimene vaimulik, kes meie liikmeks on astunud.
Suur au.
Mm-hmm. Jaa. Jaa, tõesti. Rohkemgi võiksid koguduste töötegijad vaimulikud meie liikmeks astuda ja sest siis on palju rohkem infot laste ja noorsootöö valdkonnas kätte saadav, et siis me saadame oma liikmetele kutseid erinevatele üritustele, mis meile tulevad, need on osad on rahvusvahelised üritused, koolitused, mis on väga head võimalused tutvuda erinevate kristlastega teistest maadest, kuulda, kuidas neil seal läheb, millist tööd nemad teevad, tuki silmaringi avardada ja ise ka uut õppida, ideid saada oma töö jaoks. Et see on alati, osadus on alati julgustav ja ka meie omad laagrid ja seminarid kogunemised on sellised, kus mulle tundub, et inimesed on läinud nagu julgustatuna tagasi oma kogudusse.
No tänavu on ju vabatahtliku tegevus aasta ja kas te olete ka selles haaratud ja kas te osalete ka messil, mis maiku alguses 3.-7. toimub Tallinnas Nokia keskuses?
Jaa, oleme. Et LNÜ on seal koos missiooni keskusega ühes boksis. Me oleme 4. ja 5. mail seal. Saame koha ja tegelikult kogu meie tegevus põhinebki ju vabatahtlikele. Ega ilma vabatahtlikuid me ei suudaks mitte midagi teha. Ei oleks jäpet, ei oleks lasteüritusi, ei oleks meidki. Nii et...
Sellepärast ma küsingi, et kirikut ei teadvustata nagu vabatahtliku organisatsiooni imelikul kombel, kuigi see on kõige vanem ja kõige ulatuslikum vabatahtlikuse ja aate alusel tegutsev organisatsioon maailmas ja samuti ka Eestis. Meie kümned ja kümned tuhanded liikmed erinevates valdades ja linnades teevad nii palju vabatahtlikult. Aga samas kui kogudus või koguduste liit või kirik tervikuna esitleb ennast kusagil kas või soovib osaleda läbirääkimistel kodanikuühiskonna arengu üle, siis vaadatakse selle peale kuidagi kummaliselt, et oi, kust need nüüd tulid välja kusagilt maailma servalt. Tegelikult kirikukoht on ju kogukonna keskmes, mitte maailma serval.
Jah, ma vaatasin seda osalejate nimekirja, siis mulle tundus, et me olime ainukesed kiriku esindajad seal.
Mul on hea meel, et tänaseks on ikkagi kirikuvalitsus ka leidnud, et peab olema nähtaval. Ja sellel messil osaleb ka konsistooriumi esindaja ja tõenäoliselt tehakse ka selline video ülekanne või arvuti vahendusel mingisugune kogu kirikut tutvustav filmike.
Oi, seda on rõõm kuulda.
Ja avalik soete juht Arho Tuhkru tegeleb nüüd sellega. Kes on muuses ka kodaniku ühiskonna sihtkapitali nõukogus. Nii et ei ole midagi, et kirik on kusagil serva peal. Et ikka tuleb tasakesi oma kohale. Noori on ju palju Eestis, sadu tuhandeid noori, aga teil on 140 umbes liiget nende julgest siis mina vanamees ka. Et kus need ülehend noored siis on, kas nendel ei ole kirikuga asja või ei ole kirik neid üles leidnud või ei ole nemad teed üles leidnud või on pakk, lävepakk liiga kõrge olnud?
Võt, see on hea küsimus. Üldiselt, kui võtta siis tänapäeval kirik ei ole noorte jaoks atraktiivne. Mõni aasta tagasi on muidugi selles mõttes vananenud informatsioon, et tänapäeva ühiskonnas paljud asjad muutuvad kiiresti, aga oli küsitlus tehtud noortele, millised teemad neid huvitavad, millised teemavaldkonnad ja millest nad tahaksid kaasa rääkida. Nii ja seal viimasel kohal oli religioon. See oli vist 11% noortest, kes oli selle valinud. Et suhteliselt väike.
Kas kirikul ei ole siis midagi öelda või? Minu arvates kirik on otsinud kogu aegi, mitte ainult otsinud, vaid ka leidnud ja andnud vastused elu suurtele küsimustele. Ja ma ümberringi vaadates näen neid maailmavalus teismelisi küll, kellele peaks nagu rääkima elu mõttest ja eesmärgist ja pühendumisest ja kas me oleme unustanud selle keele, milles rääkida? Või?
See on võimalik. Me oleme hästi palju sellele arutanud. Ka üks asi on arvatavasti see, et kust tulevad lastele üleüldse need hoiakud ja väärtushinnangud, need tulevad kodust. Ja nüüd mul ei ole, ma mäletan, et ma olen lugenud neid uurimusi, et kuidas
No ma aitan siin natuke, kui sa mõtled, et täna hommikul me vaatasime ühte lauale ununud postimeest, kus küsiti ülestõusmispühade kohta ja et mida tähendavad lihavate pühad teile isiklikult. Ja 47% vastajatest ütlesid, et see tähendab pikemat nädalavahetust. Ja neid, kelle jaoks oli olulise usupühana tähtis, oli ka ainult 11%. Et ilmselt see ju räägib ka midagi nende kodude kohta, kus lapsed kasvavad. 26% ütles, et mitte midagi ei tähenda.
Jah, et ma üritasin meenutada, aga ei õnnestunud just seda, et kuidas, kui palju kool tegelikult nagu, noh, kasvatab või annab neid väärtushinnanguid ja kui palju kodu ja kui palju sõpruskond. Ja kõige rohkem ikkagi, kui mälu mind teeb etta, on see kodu, mis mõjutab. Ja kui kodus näiteks usk ja religioossed asjad on mitte mingisugusel kohal, noh, nendest üldse ei räägita, siis ei ole, siis on raske nagu, keegi ei suuna noori või lapsi kiriku poole või kirikust otsima või ja siis eriti linnades on neid nagu pärast siis raske kätte saada kuidagi väljaspool niimoodi kutsuda, et tulge nüüd ikka siia kiriku juurde. Ja see on selline üldine probleem. Mäletan, et kunagi lugesin Soome kodimaa ajalehest küsitlust, mis oli tehtud koolilaste hulgas, et kui palju teil kodus räägitakse usust ja kui palju teid on õpetatud nagu sellel teemal ja räägitud piiblist ja kirikupühadest ja nii. Ja 60% nendest ütles, et mitte midagi pole räägitud, et mitte mingisugust kasvatust pole saanud sellel teemal ja noh, siin me räägime riigist, kus umbes 80% elanikest on ikkagi kirikuliikmed. Et ma ei kujuta ette, mis see protsent võiks Eestis olla.
No vastupidiselt on Eestis. Kui 80 ja 20 seadus kehtib, siis meil on vast 20%, kui rääkida kõikidest erinevatest konfessioonidest kokku.
Mm.
See tähendab, et tööd on tõepoolest missionäridele.
Ja ma arvan, et see, noh, traditsioonist räägitakse tihti lugu kui sellisest, noh, natuke nagu negatiivsest asjast mõnikord. Et noh, et see on traditsioon ja see on ainult traditsiooni, nii. Aga sellel on ka head küljed. Ja kui selline usu pühade tähistamise traditsioon näiteks on katkenud paljudes kodudes, siis see mõjutab hästi palju seda asju tegelikult.
Kui ei oleks traditsiooni, siis ei oleks tegelikult ka mingisugust seadust ega korda ühiskonnas. Esimene kord on ju religioon ja selle ümber tavad ja tavadest kujunevad reeglid ja reeglitest normid ja normidest seadused. Ma ei kujutagi ette hästi ühiskonda, kus üleüldse mingisugused tavasid, traditsioone ei oleks. See oleks nagu kaaluta olekus ühiskond, mis lendleb kusagil kosmoses eesmärgita ja sihita ühte aega. Kogu olemisel peavad olema normid ja reeglid, mis ei tähenda, et neid ei võiks ka aegajalt rikkuda loomulikult. Aga nende puudumine, see on ikkagi mitte enam ohumärk, vaid tegelikult katastroof.
Mm-hmm.
Nii nagu moraali rikkumine on üks asi, aga see, kui öeldakse, et mingisugust moraali ei olegi või kõik on relatiivne, siis see on tunduvalt ohtlikum. üks ohtlik asi on muidugi, mis võiks ka teie töö orbiidis või vaateväljas olla, on üha süvenenud noorte tööpuudus.
Ja.
Meil on häbematult palju töötuid noori, umbes 30% 20-24 aastastest noortest on ilma tööta ja veel nooremate hulgas, ehk siis alla 20-st 15-19 on see arv lausa kaks korda suurem, mm-hmm. 60%. Mida me saame anda nendele inimestele, nendele noortele, kellel otse kui oleks ju väga palju aega selleks, et kuulata head sõnumit, seda vastu võtta, sellele mõtiskleda ja sellega elama hakata saades uut energiat ka selleks, et leida endale töö.
Ja. Inimesel on ju vaja tunda ennast vajalikuna ja ühest küljest me nagu kirikus tihti kurdame, et inimesi nagu ei ole, aga kuhu me neid kutsume? Kas me kutsume neid lihtsalt kuulama ja olema vait, et me saaks nagu neile kuulutada või kas me kutsume neid koos tegema, tegema midagi head üle üldse kogukonna? Jaoks. Ja ma arvan, et meil on jah väga palju arenguruumi selles osas, et kuidas me inimesi ja kuhu me inimesi kutsume. Inimene, kellel ei ole kogemust sellest, et mis on Jumala teenistus või puudub kontakt Jumalaga, siis ta ei reeglina ei tunne vajadust ka kirikusse tulla, noh, Jumala teenistusele. Aga ta võiks väga hästi tulla.
No näiteks nelja tuule ristirannakule või jäppele.
No näiteks sinna jah, aga ma mõtlen ka veel nagu selliseid teemasid, mis puudutavad otseselt tema elu. Ma ei hakka siin fantaseerima. Igasugust asja võiks ju koguduses teha, aga point on selles, et kui inimene tunneb, et tema asjadest või temast ollakse huvitatud, et tuntakse huvi, mis ta elus toimub, mis ta küsimused on, siis ta on ka avatud paljudele muudele asjadele ja tegelikult ka need Jumalaga seotud küsimused, usuga seotud, igavikuga seotud küsimused, need on igas inimeses olemas, aga paljud ei ole üldse nagu harjunud selle peale mõtlema või ei ole harjunud küsima neid küsimusi, aga sellises õhkkonnas, mis seda soodustab, need ikka nagu
tulevad nagu seest välja.
No, jah, et kus nendele on ruumi. Aga kõigepealt see nagu nõuaks seda, et meie oleks avatud inimestele. Noh, seda võib teha nii erinevad. Kas või siis mingite talgute läbi või kutsuda inimesi praktiliselt aitama mingisuguses asjas ja aga kõik algab sellest, et noh, jah, et me oleme avatud inimestele ja tunneme huvi nende vastu ja nende elu vastu.
Kirik peaks nagu olema avatud organisatsioon, mitte mingi suletud eliitklubi.
Jah, aga see ei sünni sellest, et me lihtsalt ütleme, et noh, et me oleme ju avatud ja kõik ju võivad tulla. Aga kui me ütleme, et noh, näiteks, et kirik on ju avatud iga pühapäev, et kõik võivad tulla.
No väga kurb, kui ta ainult iga pühapäev avatud on. Võiks nagu veidi rohkem olla.
Jaa. Et me peame nagu natuke lahti mõtestama seda, et kus me inimestega kohtume ja kuhu me neid kutsume.
Kas laste ja noorte tööhendusel on mingi oma noorsootöö strateegia või mingisugune tegevuskavaga, mida järgite?
Jaa, on.
Ja huvitav, mis selles kavas seisab. Eestima Kristusele see on selge, aga mida see tähendab reaalselt täna Kolga Jaani jaoks või Haapsalu jaoks või Rakvere jaoks?
See tähendab seda. Meil on selline visioon, et aastaks 2015 on pooltes, vähemalt pooltes Eestimaa kogudustes või Luteri kiriku kogudustes järjepidev laste ja noorte töö.
Mis tähendab järjepidev laste ja noorte töö, et lapsed ja noored jäävad igavasti lasteks?
Ei, vaid seda, et see töö ei ole ainult nii näiteks, et üks kord aastas toimub midagi, vaid et on selles mõttes seda tehakse pidevalt ja et on inimesi, mitte nii, et see on ühe inimese õlgadel ainult ja siis kui tema ära väsib või ära kolib või ta elus juhtub midagi, et siis jääbki see töö nagu katki, vaid et oleks rohkem neid, kes selle eest vastutavad. Aga mida see ühe konkreetse koguduse jaoks tähendab, seda ei saa öelda mitte meie, vaid seda peavad ütlema need selle koguduse inimesed ise. Ja me üritame selle nimel just tööd teha, et panna koguduse liikmeid ja panna eriti noori nagu mõtlema selle peale, et millisena nad tahavad näha oma koguduse töö, laste ja noorte töö. Muidugi ei peaks rääkima niimoodi, et koguduses on erinevad töövaldkonnad ainult, et noh, et on see nüüd, on laste töö ja noorte töö ja on diakoonia töö ja nii, sest noh, kogudus on perekond, kus on erinevas vanuses inimesi, aga et kuidas nemad ise tahaks seda tööd teha ja siis julgustada neid seda tegema ja meie töö on ka anda neid võimalusi seda tööd teha, oskusi ja seda võrgustikku, mis nagu toetaks inimesi.
Mina olen saanud nüüd mõned aastad mõelda rohkem diakoonia üle ja see on viinud mind sellele järeldusele, et tuleb rääkida hoiakust, inimeste hoiakust. Kui on inimesed kiriku inimesed, siis üleüldiselt nende hoiak peaks olema diakooniline, ehk teeniv, hooliv, vajadustele vastav ja selle hoiaku peale saab siis ehitada järgmise asju, mingi struktuure või mingid tööülesandeid. Aga kui seda hoiakut ei ole, siis võime me üles ehitada mis tahes struktuurid, aga see ei ole diakoonia.
Ja.
Et kuidas seda sama mõtte avaldust või mõtte viisi siis vaadata noorte tööga tegelevate inimeste vaatenurgust?
No noored on, me just rääkisime sellest avatusest ja et peame olema avatud inimestele ja lapsed ja noored on seda. Et nemad on ikka väga suured missionärid, ma ütleks, nad on sellised, et neil on kombeks võtta oma sõprad kaasa, kui nad kuhugi tulevad ja nad räägivad sellest, mis neile on oluline ja on nagu nõus seda jagama, mida nad ise on leidnud, et nad on entusiastlikud ja säravad sellele, mida nad armastavad, mida nad peavad oluliseks. Ja seal ongi tegelikult see, noh, see avatuse hoiak on nagu juba olemas nendes. Ja ainult, et seda nagu veelgi rohkem nagu toetada ja nagu suuremaks puhuda seda avatuse.
Kas noorte töö on diakoonia?
Sul on nii keerulised küsimused, need sellised määratlemised ja niuksed temaatikaga seotud küsimused, ei ole üldse minu tugevus, aga see võib olla. Ja kui me noorte käest oleme nüüd küsinud, et mida nemad arvavad, et millega peaks kirik tegelema, siis nemad on toonud just selle välja, et peaks aitama neid, kes abi vajavad, peaks tegema missionitööd, peaks kuulutama no, erinevatel viisidel ja peaks õpetama ja õppima rohkem palvetama ja sellised osadusega seotud teemad ja sellised on nagu noortele väga olulised. Et ei ole, nagu ma ütlesin, et ei ole mõtet niimoodi, ma arvan, eristada üht töövaldkonda teisest. Noorte töö võib olla diakoonia töö ja missionitöö ja see võib olla jumalateenistuslik töö ja kõik see kokku.
Aga lõppkokkuvõttes see kõik ongi diakoonia, see kõik on teenimine.
Teenimine, jah. Yeah. Jah, küll. Selleks me oleme ju kutsutud teenima teisi.
Aga mulle meeldi see, et sa siin kasutasid sellist ebakindlat või tingivat kõneviisi, et peaks tegema diakoonia, et peaks hoolitsema nendest, kes ei saa hakkama, peaks evangeliseerima, missioneerima. No, kas me võiksime seda kõike kindlas kõneviisis väita? Peabki.
Jaa, ikka ma olen täiesti päri.
Ja siis sellises tegevas ja tegusas kõneviisis, et me teemegi ja me lähemegi välja ja inimesed tulevadki kirikusse ja tulevad usule, elavale ja selgele ja ka nende ümber olevad inimesi elustavale usule.
Mm-hmm.
Ja see on äkki parem elada ka.
Ei, kindlasti on. Ega seal, jah, kui nüüd mõelda seda, kuidas algkogudus kasvas, siis üks, seal oli ka väga konkreetsed põhjused, et inimesed hoidsid, kristlased hoidsid kokku, toetasid üksteist, kui oli mingi ohtlik haigus, nakkushaigus, mis reeglina siis tollel ajal ju tähendas seda, et kui inimene haigestus, siis ta pandi eemale või noh, hüljati, et ta teisi nagu ei nakkaks, aga kristlased seda ei teinud, vaid hoolitsesid nendest, kes olid haiged tihti lugu ka noh, mitte kristlaste eest, keda nad nägid, et nad vajavad abi ja inimesi sellisel viisil jäi lihtsalt rohkem ellu ja niimoodi see kasvaski ja paljud, kelle eest oli hoolitsetud, siis said ka kristlaseks, tulid usule ja said ristitud, et konkreetsetest tegudest mulle meeldib see näide, et ega siin ei ole midagi müstilist ega niukest, et okei, selle peale tuleb ka mõelda, et kuidas me räägime tänapäeva inimesele arusaadvas keeles, aga kõige rohkem ikkagi räägivad meie teod ja noh, see on konkreetne, jah.
Õigustit tähem olen. Tegude keel on kõige mõistetavam keel ja üks mees on kunagi öelnud nõnda, et kui sa jumalast ja jumala armastusest jutlustad ja kuidagi teist moodi enam hakkama ei saa, siis kasuta sõnu.
Ja.
Aga muidu näita seda oma eluga, mida sa usud ja tunnista sellest.
Ja.
See on hea missiooni sõnum. Et nii me oleme siis kokku leppinud, et kui me siit läheme siin maailma, siis me vaatame inimesi endi ümber kui võimalust, kui rõõmu, allikat ja kui teenimist vajavad ligimest.
Ja igas inimeses me saame ju näha Kristust. Ja kui selle pilgu läbi vaadata maailma ja inimesi, siis see muudab päris palju seda, mida me enda ümber näeme.
Kas sinu jaoks on see rohkem vastutuse küsimus, mis sa siin Eestis teed, või on see ka rõõm?
See on eelkõige rõõm. See on rõõm ja eesõigus, et ma saan niimoodi teha sellist tööd. See töö on mulle antud ja see on Jumala töö, mitte minu isiklik töö. Ma teen seda nende oskustega, mis mulle on antud ja mida ma saan juurde õppida ja koos teiste inimestega ja koos Jumalaga. Muidugi mul on endal oma vastutus sellest, et kuidas ma talitan kõige sellega, mis mulle on antud, aga eelkõige see on rõõm sellest koos tegemisest ja sellest, et ma tean, et Jumal mitte kunagi ei jäta mind üksinda. Mitte kedagi meist selles töös.
Ma olen ka väga tänulik Jumalule, et ta on sind siia saatnud ja et me saime täna sellest ka Pereraadio stuudios rääkida. Aitäh, Tiita Ämmalainen, saatesse tulemast, Eestisse tulemast, ole õnnistatud ja hoitud.
Aitäh sina ka ja õnnistust kõigile kuulajatele.
andis rõõm. Andis rõõm.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.